Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Палітыкі, акторы і сваякі беларускіх палітвязняў выступілі з заснавальнікамі кампаніі Free Belarus Now. Гілары Клінтон уручыць 10 прэміяў за мужнасць жанчынам розных нацыянальнасцяў і ўзростаў. Сярод лаўрэатак намесніца старшыні маладога фронту Наста Палажанка.
Адразу пасля навінаў.
23 гадзіна ў Менску, праскі студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты і іх саюзнікі па НАТО, як і раней, не выключаюць правядзенне ваеннай аперацыі ў Лібіі, каб спыніць гвалт у гэтай краіне. Пасля перамоў у Белым доме з прэм'ер-міністрам Аўстраліі Джуліяй Гілард, Абама заявіў, што США на баку лібійскага народу, супраць якога Муамар Кадафі, выкарыстоўвае недапушчальны гвалт. Абама таксама паведаміў, што будуць выдзеленыя дадатковыя сродкі на гуманітарную дапамогу уцекачам з Лібіі. Раней генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен на прэсавай канферэнцыі ў Брюсэлі заявіў, што НАТО не збіраецца ваеннымі дзеяннямі ўмешвацца ў сітуацыю ў Лібіі, але як абаронны звяз і арганізацыя, што нясе адказнасць за бяспеку, НАТО павінна распрацоўваць захады засцярогі на любыя выпадкі развіцця падзеяў. Прэзідэнт США Барак Абама адмяніў двухгадовы маратор на правядзенне новых вайсковых судоў над зняволенымі турмы Гуантанама на Кубе. Прэзідэнт США таксама вызначыў парадак утрымання зняволеных, якіх не могуць судзіць амерыканскія ўлады, але адпускаць на свабоду якіх США лічаць вельмі небяспечным. Абама заявіў, што гэтыя захады пашыраць магчымасці США ў прыцягненні тэрарыстаў да адказнасці. У студзені 2009 году Барак Абама абяцаў цягам году зачыніць турму Гуантанама, якую ён назваў сродкам вярбоўкі новых прыхільнікаў для Аль-Каіды. Прыведзены ў панядзелак да прысягі ў Тунісе новы, ужо трэці пасля звяржэння прэзідэнта Бен Алі, часовы ўрад абвясціў пра роспуск сакрэтнай паліцыі. Менавіта гэтую спецслужбу апазіцыя абвінавачвала ў парушэннях правоў чалавека ў пару праўлення Бен Алі і пры спробах задушыць масавыя выступы ў студзені сёлета. Новы кабінет міністраў Тунісу ачольвае Аль-Баджі Каід Ас-Сапсі. У ім, адрозна ад мінулага ўраду, няма людзей затачэння Бен Алі. Міністр абароны США Роберт Гейтс у часе наведвання вайсковай базы НАТО ў Баграме заявіў, што амерыканскія вайскоўцы застануцца ў Афганістане і пасля 2014 году. На 2014 год запланаваны вывад міжнародных баявых падраздзяленняў з Афганістану. Гейтс паведаміў, што Вашынгтон і Кабул дамовіліся аб удзеле амерыканскіх інструктараў у навучанні афганскіх вайскоўцаў. Віцэ-прэзідэнт США Джо Байден прыбыў у Фінляндыю, першую краіну, якую ён наведвае ў часе турне па Еўропе. З Хельсінкі Байден накіруецца ў Расію, дзе сустрэнецца з прэзідэнтам Дмітрыем Медведзевым і прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. Паводле Байдена, мэта візіту – працягнуць высілкі дзеля перазагрузкі дачыненняў паміж Расіяй і США. Прэзідэнт Пакістану Асіф Алі Зардары заявіў, што асобныя непаразуменні і прыватныя здарэнні не павінны стаць падставай да недаверу ў адносінах паміж Ісламабадам і Вашынгтонам. Краінам трэба працягваць развіццё доўгатэрміновых і шматбатковых стратэгічных сувязяў. Заява з'явілася пасля сустрэчы Зардары з новым адмысловым пасланцам Злучаных Штатаў у Афганістане і Пакістане Марком Гросманам. На хвалі Радыё Свабода.